Татарстан радиосы дулкындарында көндізгі концерт.
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без концертыбызны танылган җырчы Булат Балтанов башкарган әсәрләрдән сүдек. Мәгълүм булганча, ул әле шушы көннәрдә генә арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Балтанов Булат Лотфулла улы 1935 елның 7 февралендә Әгәрҗе районының Балтач авылында туган. Алабуга педагогия институтының физика-математика факультетын һәм Казан дәүләт консерваториясенең вокаль бүлеген тәмамлаган. Студент елларында Татар дәүләт опера һәм балет театры артистлары Фәхри Насретдинов, Венера Шәрипова, Идеал Ишбүләков һәм башка күренекле артистлар белән бергә концерт бригадаларында чыгышлар ясый. 1969-85 елларда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә вокалист-солист булып эшли. Әлфия Авзалова, Эмиль Җәләлетдинов һәм башка сәхнә йолдызлары белән бергә сәхнәдә чыгышлар ясый. Аннары 1997 елга кадәр шунда ук администратор вазифасын башкара. Җырчының якты рухын искә алып, аның башкаруындагы җырлар тыңлыйк. Концертыбызны халкыбызның Сибгат Хәким шигырына җырлана торган «Таң атканда» җыры белән башлыйбыз.
Gel gel gel
Нурия, татар халык җыры. Алтын телле гармон сөйли. Халык көе Әхмәт Ереке шигыре.
Yaş yegit neg bizlere өмірігі бақыр ұсашып, дарын ұшыр әм сойыр ашып, өмірігі бақыр ұсашып.
Сіз танылған жүрші Булат Балтанов язмаларында жүрлардың ұйсыз. Йыр син безнең урамнарда. Исмай Шәмсетдинов музыкасы, Зиннәт Вәли шигыре. Концертыбызны Жәүдәт Фәйзинең Шәйхи Маннур шигырына язган «Бәлки син дә сөярсең» дигән җыры белән дәвам итәбез.
Бәлки, әле синдә сөярсең. Belki her sinde siyarsın.
Yaz. Rüstem Yahin muzıksı, Münir Mazanov şiğri. Булат Балтанов язмасында халкыбызның тагын бер нише җырын иштерсез. Галия Бану.
Oh.
кара карлыгач микән? Алсу. Сибеле шешек. Булат Балтановның яқты истәлегенә багышланган концертыбызны халкыбызның озату җыры белән тәмамлыйбыз. Сез танылган җырчы Булат Балтанов язмаларыннан сөйләгән концерт тыңладыгыз.